มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าการออกคำสั่งห้ามแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนในประเทศไม่ได้มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานในสหรัฐซึ่งต้องพึ่งพาแอปนี้ในการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในประเทศจีนครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเอกสารที่รัฐบาลยื่นร้องต่อศาลเพื่อสั่งห้ามแอป WeChat และ TikTok ในสหรัฐตามคำสั่งเมื่อวันที่6สิงหาคมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุว่ามาตรการดังกล่าวที่มีออกมาเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงจะไม่มีผลต่อผู้ใช้งานในสหรัฐก่อนหน้านี้องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ชื่อ US WeChat Users Alliance และผู้ใช้งานแอปรับส่งข้อความยอดนิยมของจีนเพื่อทำธุรกิจรวมทั้งจุดประสงค์ด้านศาสนาและติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในจีนยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ระงับคำสั่งห้ามแอปดังกล่าวโดยระบุว่าคำสั่งห้ามนี้ละเมิดเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆตามรัฐธรรมนูญสหรัฐครับกลุ่มผู้ใช้งาน WeChat ที่ออกมาคัดค้านมาตรการนี้ยืนยันว่าไม่มีใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอปนี้รวมทั้งบริษัท Tencent ซึ่งเป็นบริษัทแม่ด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันพุธด้วยว่าผู้ใช้งานแอปดังกล่าวจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าทางอาญาหรือทางแพ่งมาต่อกันที่ความคืบหน้าของแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐครับผู้บริหารจากสายการบินต่างๆในสหรัฐเข้าพบเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และอาจต้องตกงานในเร็วๆนี้หากไม่มีแผนช่วยเหลือรอบใหม่ออกมาได้ทันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่ามาร์คเมโดสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวร่วมประชุมกับ CEO จากสายการบินขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อถกประเด็นความเดือดร้อนของอุตสาหกรรมการบินเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าผู้บริหารจากสายการบินทั้งหลายเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยอมตกลงอนุมัติแผนช่วยเหลือรอบใหม่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การรับรองแล้วด้วยเมโดสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรยินดีที่จะผ่านร่างกฎหมายที่ว่าเพื่อช่วยไม่ให้คนจำนวนมากในอุตสาหกรรมการบินต้องตกงานประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนครับและจากประเด็นโควิด-19 ไปติดตามเรื่องการสอบสวนกรณีเครื่องบินของโบอิ้งตกคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ดูแลการสอบสวนกรณีอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ตกที่เอธิโอเปียและอินโดนีเซียสรุปผลหลังการทำงานนาน18เดือนว่าผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันแห่งนี้และสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ต่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ออกมาเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ที่เครื่องบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่302ตกใกล้กรุงแอดดิสอาบาบาเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.2019ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม157คนเสียชีวิตรวมทั้งกรณีเที่ยวบินของ Lion Air ตกเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2018ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต189คนไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการจัดการที่ผิดพลาดณจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นผลลัพธ์อันน่าสยดสยองของการตั้งสมมติฐานด้านเทคนิคที่ผิดพลาดติดต่อกันมาหลายครั้งโดยวิศวกรของโบอิ้งและการขาดความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัทรวมทั้งการตรวจสอบโดย FAA ที่บกพร่องอย่างมากครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวจากแอฟริกาใต้ครับขณะที่ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศที่กลายมาเป็นศูนย์กลางการระบาดในทวีปแอฟริกาอยู่แพทย์ด้านศัลยกรรมพลาสติกกลับมาเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีงานล้นมือเช่นกันครับ รายงานข่าวเปิดเผยว่าความต้องการบริการด้านศัลยกรรมพลาสติกในแอฟริกาใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยศัลยแพทย์ให้ความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการที่แอฟริกาใต้มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกที่รวมกันแล้วทำให้ผู้คนตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองอย่างเงียบๆคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐญี่ปุ่นและบางประเทศในส่วนของการบริการนั้นแพทย์หญิงซาเดียลาเฮอร์จากโรงพยาบาลโจฮันเนสเบิร์กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาอาการของโควิด-19และทำการทดสอบการติดเชื้อก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
เ